Sit nomen Domini, laudate poveri Domino, laudate nomen Domini, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, a solis autobusque ad ocasum, laudabile nomen Domini, excelso super omnes gentes Dominus, et super celos gloria eius, qui sicur Dominus Deus noster qui in altis habitat, et humilia respicit in cielo et in terra, societans a terra inopem, et de stelcare erigens papere, ut collocet eum cum principibus populi sui, qui habitare facit steli lem in domo, matrem filiorum letante, gloria patri et filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sit nomen Domini benedicat.